Og vejret i aften og i nat kommer der igen regn de fleste steder, og især i de sydøstlige egne. Temperaturerne forholdsvis lune mellem 5 og 8 grader og svag til frisk vind fra syd og sydvest. Nu kan du høre Elektronista her på 24/7 med Christiane Vejlø, som ser tilbage på årets teknologi og sociale medier.
Endnu et år er gået. Men når man beskæftiger sig med teknologi og digital kultur, som vi jo gør i det her program, så er et år ikke bare et år. Jeg har hørt, at år i teknologibranchen svarer til 100 år. Udviklingen går så stærkt, at et år med teknologi simpelthen svarer til meget mere end et år i andre sammenhænge. Der kan med andre ord pakkes en hel del ind på sølle 12 måneder. 2011 har budt på nye skærme, nye sociale medier, nye former for underholdning, nye partnerskaber og nye oplevelser inden for det digitale univers. Alt det skal vi se på i dag i den helt særlige og festlige året, der gik udgave af Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Radio 24/7. I dag der har jeg gæster langvejs fra, iværksættere, digitale WizKids og digitale produktudviklere hedder det. Henrik Werdelin og Philip Petersen, de bor begge to i New York til hverdag, men i dag er de altså begge to med i studiet til en snak om året, der gik i det digitale univers. Velkommen til både dig, Henrik Werdelin, og dig, Philip Petersen.
Tak.
Det var rart, I ville flyve over Atlanten for at være med i programmet.
Vi fløj kun over for det.
Ja. Og godt nytår, kunne man jo fristes til at sige.
Tak.
For at gøre det lidt festligt, så har vi også champagne i studiet. Philip, hvis du måske starter med at åbne flasken der, skyde knuppen af.
Jamen, det vil jeg gøre med glæde.
Så tror jeg, vil spørge dig, Henrik Werdelin, i mellemtiden. I bor i New York, og hvad er det egentlig, I laver der?
Jamen, vi har et virksomhed, der hedder Prehype, hvor vi kort fortalt hjælper store virksomheder med at starte nye digitale virksomheder. Så vi går ind jeg arbejder sammen med en stor virksomhed som Coca-Cola eller Kaplan, og så identificerer vi, hvad vi kalder entreprenører, så folk internt i virksomheden, som har entreprenørtalent. Så identificerer vi, hvad vi kalder domænespecifikke businessproblemer, som den virksomhed ligesom kan se, og så distributionskanaler, som en ny forretning kunne nytte. Og så tager vi de her entreprenører ud af virksomheden, bygger en ny virksomhed op sammen med dem, og så prøver vi at se, om vi kan få det til at blive noget, der kan tjene penge. Og hvis vi kan det, så spinder vi det enten ud som en ny virksomhed, eller så spinder vi det tilbage i den virksomhed, vi kom fra.
Så det, I simpelthen laver, det er, hvis der er en kunde, en stor virksomhed, som siger, vi vil gerne prøve at have noget af den her iværksætterkultur, som man kender fra startup-miljøet, men som man måske har tabt lidt, hvis man er en stor virksomhed. Det er så det, I prøver sådan at skyde ind i virksomheden igen på den her måde?
Ja, så Philip og jeg, vi har begge to siddet både i venture capital, og vi har været med til at starte små virksomheder før, som er blevet solgt. Og så har vi siddet i store virksomheder, hvor vi ligesom har set, hvordan innovation fungerede der. Og det, som vi fandt ud af, det var, at du har ligesom nogle virksomheder, som har et produkt, som de laver, og som de klarer sig enormt godt med. Og så bygger virksomheder ofte en struktur rundt om, ligesom til at skalere det her eksisterende produkt. Og den struktur, som de bygger op omkring det her produkt, som de allerede har, det gør ofte, det er svært for dem at lave en ny radikal innovation. På den side så har du alle de her startups, som drøner rundt og kan bygge virksomheder enormt hurtigt, fordi de forstår teknologi enormt godt, de forstår brugeradfærd enormt godt. Men de mangler nogle af de ting, som de store virksomheder har. De mangler ofte distribution, så når de kommer til en investeringspartner, så kommer de og søger penge for at købe marketing, for eksempel. Og så synes jeg ofte, de mangler meget specifik domæne ekspertise. Så det vil sige, vi så simpelthen... Jeg sad i et venturefirma før.
Undskyld, jeg lige afbryder dig, men jeg kan se, at Philip sidder og parat med champagne, så lad os lige få den skudt af.
Ja, men lad os gøre det ordentligt.
Ja, det var en kontrolleret skud. Lad os få lidt i glasene, så vi kan være lidt nytårsfestlige her, og Henrik, så må du da endelig bare fortsætte, hvor du slap.
Nej, nu sidder jeg og drikker champagne. Det var alt, hvad du fik ud af mig i dag.
Men i hvert fald, I hiver iværksætterkultur ind i større virksomheder, og hjælper både iværksætterne med at få glæde af, hvad den store virksomhed kan bidrage med, og omvendt.
Ja.
Så det er det pre-hype laver?
Ja, det er vores primære produkt. Jeg vil sige, vi laver også, vi har startet 2 virksomheder selv i år, som vi så også bundet ud. Og så er vi rådgiver for en række både startups og for en række venturefirmaer. Så vi arbejder sammen med en teknologiaccelerator i Brasilien. Vi arbejder sammen med et venturefirma i Irland. Jeg er rådgiver for Sunstone Capital her i København og så videre. Så
sådan. Jamen lad os skåle på det. Ja. Og godt nytår. Skål. Men Philip, hvorfor skal det her foregå lige i New York? Hvorfor skal pre-hype ligge i New York?
Jamen, New York er udmærket sig ved at have 2 ting, som vi arbejder inden for 2 ligesom, områder. Det ene er opstartsmiljøet i New York er meget voksende, har ligesom været lillebror til Silicon Valley i meget lang tid, og har over de sidste 4-5 år virkelig etableret sig selv som et af de steder i verden, hvor man kan starte en teknologivirksomhed. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at Prehypes model er at arbejde sammen med industrier, som leder efter en forretning inden for det digitale, og New York udmærker sig ved at have en masse industrier, der er samlet i New York, enten som hovedsæde, eller som har en stor afdeling i New York, og det gør, at også som Prehype i virkeligheden, at der er bro mellem opstartsmiljøet og de her forskellige industrier, der er. Så New York gør sindssygt meget mening for os. For begge parter er der i virkeligheden. Og for os er det faktisk det mest spændende sted at være i forhold til det.
Men I er begge 2 danskere, og I har begge 2 en lang og gloværdig karriere bag jer inden for medier og for det digitale. Kunne man lave noget af det her i Danmark?
Ja, det tror jeg godt, man kunne. Altså, jeg vil sige, jeg har da mødt, vi har mødt flere virksomheder, mens vi har været hjemme, og vi går da også og leger lidt med tankerne om måske at lave noget her i Danmark. Fordi jeg tror, at også danske virksomheder begynder at tænke over, at det kan godt være, at de skal prøve at lave en lidt ny metode for at finde på nogle nye forretningsmodeller og nogle nye forretninger, som kan gøre, at de kan gro i fremtiden.
Men i dag, der skal vi jo snakke om året, der gik, 2011, inden for teknologi. Hvordan holder I normalt øje med, hvad der sådan sker, hvad der bosser i branchen?
Ja, vi hører radio og læser aviser. Nej, vi er, jamen altså, jeg tror, de fleste af os efterhånden har sådan en morgenrutine, hvor vi har vores 10-15 blogs, vi tjekker igennem, og så følger man jo folk på Twitter osv. Så jeg vil sige, det gode ved at bo i New York, det er, at man er ret meget i flow af, hvad der sker, fordi der er ret mange af tingene, der udspringer derfra. Så mange af de folk, som man læser om, har jo sin gang derovre. Det vil sige Fred Wilson fra Union Square Ventures, som er en af de store venturefirmaer, eller Techstars, eller mange af de her ting, som skaber nyhederne, er jo sådan nogle, man vader rundt iblandt. Så jeg vil sige, mange af nyhederne hører man også bare, fordi at man står og drikker bajer med dem om aftenen. Udover selvfølgelig bare at holde sig generelt orienteret, ligesom alle mulige andre folk.
Og det er vel også en af fordelene ved at være i New York, at man simpelthen har fat i kernen, og som du siger, jeg står og drikker øl med dem, der egentlig får ting til at ske derovre. Så netværksmæssigt er det vel også en fordel at være lige der?
Ja, det kan lyde lidt selvfedt at sige det, men altså, det handler jo bare om, at de folk er der. Det vil sige, at man gør det samme, som man vil gøre i København, men mange af de store virksomheder, som skaber de nyheder, de startups der, det er bare dem, man hænger ud med.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i dag til at drikke champagne og snakke om året, der gik inden for digital kultur, der har jeg dansk New Yorkerne Henrik Werdelin og Philip Petersen fra Prehype. Ja, skål igen, godt champagne, og godt nytår. vi har en kæmpe liste med i dag, og vi skal nå så meget, som vi kan. Det kan blive lidt hæsblæsende, for vi har kun en time. Men listen af vigtige begivenheder i 2011, den har vi sammensat med hjælp fra programmets venner på Facebook og Twitter. På Facebook der hedder vi Radio 24/7 Elektronista, og på Twitter kan man finde os på profilen snabelag Elektronista Lyd. Og lad os endelig vide, at du sidder derude og lytter med. Smid en kommentar det ene eller det andet sted. Men først skal vi til at se på nogle af de produkter, som vi har lagt særlig mærke til i 2011. Hvad har bidt sig mest fast i dig, Philip Petersen?
Der er simpelthen så mange steder, men altså de store nyheder i år for mig at se var selvfølgelig, at Apple-stifteren Steve Jobs forsvandt.
Hvis vi kigger på produkterne her. Vi starter bare lige med at kigge på produkterne, og så skal vi nok komme ind på Steve Jobs og alle de andre større begivenheder. Men hvis vi skal kigge helt på hardware.
Hvis vi snakker om Apple alligevel, så iPad 2 og iPhone 4S var toneangivende inden for deres respektive områder. Generelt tablets var et stort år, 2011 var et stort år for tablets.
Ja, fordi det var jo der, hvor der virkelig skete noget. Det blev gjort mere mainstream at have en tablet, og det gik fra at være den ene iPad, som vi startede med, og så til at blive spredt ud på en hel masse andre.
Ja, og alle konkurrenterne kom med deres, så og man kan sige, at tablets har eksisteret i nogle år, inden iPad i virkeligheden kom ud. Men det var ligesom dem, der var bannerføreren for, at det kom ud mere kommercielt og mere bredt, end det måske har været før. Men det gjorde også, at alle konkurrenterne faktisk måtte tage sig selv lidt sammen, fordi de ikke rigtig var på niveau med iPad.
Hvilke tablets har der været, som har gjort sig bemærket, Henrik?
Ja, de to største er jo iPad'en og så Kindle Fire, som er de to, som jeg tror, folk regner med, bliver de dominerende på markedet. Eller iPad'en er jo den, der allerede er. Men Amazon har kommet godt fra start med dem med deres...
Og den kom her sidst på året.
Ja, og den har jo den fordel, at den spiller... Jeg tror, fælles for dem begge to, det er, at de har lavet et produkt, hvor hele, hvad skal vi sige, brugerflowet er tænkt godt igennem. Altså i gamle dage, der hvis man skulle have en iPad, en MP3-afspiller, så skulle man være temmelig dygtig også for at finde ud af, hvordan man skulle konvertere sin CD ind til MP3, og så skulle man lægge dem over. Og Amazon har jo hele den her, hvad skal vi sige, havde hele Kindle-baggrunden, som de kunne smide med. Og
Kindle er jo deres e-læser, som den her store boghandel Amazon også har kørt med i en del år efterhånden.
Ja, jeg vil sige, generelt så synes jeg, der var sådan den helt store trend, om du vil, som startede. Det var den her med, at internettet er ved at bevæge sig væk fra musen og keyboardet. Altså at du så flere og flere devices, der var connected til nettet, som ikke var en computer.
Var det Apple, der var bannerfører på at få touch ind i vores verden, rigtigt?
Ja, altså jeg tror, at forskellige folk startede forskellige steder. Altså jeg vil sige, Apple lavede jo en touch-device, der for en gang skyld virkede. Jeg synes, Microsoft lavede Kinect, som er den her 3D-kamera, som kan gøre, at en computer kan forstå, hvordan vi bevæger os. Så kom Apple igen med Siri, så kom Jarbone med armbåndet op.
Ja, og hvis du lige prøver at fortælle, for du har faktisk det her med, det står også på listen, det hedder The Up, det er et armbånd, som er et produkt, der også kom her senere, eller sidst på året. Prøv lige at fortælle, hvad det er, det kan.
Jamen, Up er i bund og grund for nørderne, dem der lytter, er ligesom Fitbit, altså det er et armbånd, du tager på, og så måler den, hvor meget du går, hvordan du sover, hvordan du bevæger dig i det hele taget. Og så laver den et meget pænt interface på din telefon, hvor den ligesom viser, hvor godt du har sovet, og hvor meget motion du har
fået. Ja, for du plukker det simpelthen bare ind i telefonen, og så er der en app, der hiver informationen ind og giver dig det her overblik.
Ja, og så ikke nok med, at det giver dig overblik over dig selv, men du kan også begynde at lave konkurrencer med dine venner. Så en af mine kammerater hedder Søren i New York, han lavede sådan en konkurrence om, at vi skulle gå 10.000 skridt om dagen. Og der er noget mærkeligt ved, når du har sådan en grafisk konkurrence kørende. Altså, der var der flere dage, hvor jeg ikke havde fået gået de 10.000 skridt, hvor jeg tænkte, at jeg går lige hjem fra arbejde, for ligesom at komme op der.
Og det er lidt det samme, vi egentlig også ser med den her Endomondo-app, som er den her danske løbe-app, hvor man også kan måle, hvor langt man løber, og hvor man løber. Det er, der konkurrenceelementet og det sociale element i det, gør simpelthen, at man bliver mere motiveret.
Ja, de har gjort det fantastisk flot. Og det er jo en sjov app, som både har det der med, at man kan måle sig selv, og så har det der med, at man kan sammenligne sine målinger med andre.
Så det var altså The Up, som er det her armbånd, som måler din aktivitet. Og vi har snakket lidt tablets, og så kom der også en iPhone 4S. Hvad var det, der skete med den, Philip, da den dukkede op? Vi gik sådan lidt og ventede på en 5'er.
Ja, jeg tror, vi fik alle sammen... der var simpelthen så meget hype om, hvad det skulle være. Alle gik bare ud fra, at det ville være 5'eren, og det ligesom nu var... Steve død, og nu skulle Apple ligesom vise, at
det var han faktisk ikke på det tidspunkt.
Det var
da
han ikke.
Da 4'eren kom, nej. Han døde, eller han døde måske næsten lige der.
Nå, ugen efter,
det var,
ja.
Det var kort få dage efter.
Men alle vidste, at det ikke var ham, der ville præsentere. Eller var det ham, der præsenterede?
Nej, det var det ikke.
Nej, det var nemlig ikke ham.
Nej.
Men det var ligesom at Tim Cook, den nuværende CEO, som skulle præsentere. Det var der mange gidsninger om, hvad det betød. Men 4S'eren kom i hvert fald, og det var en for mange, tror jeg, lidt en skuffelse, men det var jo ligesom os selv, som forbrugere, der havde skabt det her.
Vi havde selv, og medierne havde skabt den her hype. Altså, Apple havde jo ikke sagt noget om, der kommer en 5'er.
Nej,
vi tænkte bare, nu kommer der en 5'er, men det gav jo meget mening, at der kom en 4S, for det
ja,
gjorde der jo også med 3'eren.
Og mærkeligt nok, så faldt stok dagen efter, på baggrund af, at hype havde været så stor, at nu leverede de så ikke til den hype i virkeligheden. Og det er ved at blive mantraet for Apple. Altså, de overrasker os på en eller anden måde altid, om det er så godt eller dårligt, men det er som regel til det bedre. Og det, der var nyt ved 4S, var i virkeligheden, at ud over det sådan, hardware-mæssigt var lidt nyt, så var der det her stemmegenkendelse at kunne interagere på stemme alene.
Det er den her Siri-robot. Er det noget, I bruger i hverdagen? Altså, den kan jo kun bruges på engelsk, og I bor jo i et engelsktalende land. Henrik, går du og taler til din telefon og giver den kommandoer?
Nu er vi lidt nære i vores virksomhed, så det er der ikke blevet til en 4S'er. Jeg tror, det, der var smart ved den, var, at det virkede rimelig godt. Men hvad der var mere, synes jeg, bemærkelsesværdigt ved Siri, det er, hvordan Apple laver features og bruger det som marketing. Så i stedet for altid at sige, jamen nu har min telefon fået 65 nye gigabyte, og den kan det ene eller det andet, sådan på meget teknisk plan, som jeg synes ligesom, at den tekniske industri har været skyldig i, så er de gode til at finde på en meget menneskelig, forståelig feature, og så promovere den. Og jeg tror da godt, at de var klar over, at hverken FaceTime, da 4'eren kom, og Siri, da S'eren kom, ikke nødvendigvis ville være det, som folk brugte hele tiden. Men det var enormt god ting ligesom at tale om. Vi kalder det et social object, altså noget, der er nemt for andre folk også at tale om. Så jeg vil sige, en ting er, at det virker ret godt, og jeg vil sige, at nogen bruger det, og det andet er, at...
Siri misforstår også lidt en gang imellem.
Jamen, det skal den jo også, og det er jo også en kompliceret ting, ikke? Altså, at gøre. Men jeg vil sige, hvis du kigger på, hvor langt vi er kommet bare de sidste 3-4 år med at bruge og andre måder at interagere med computeren, end vi plejede at gøre. Altså, folk, hvis de får en BlackBerry nu, en af de gamle, eller de får en normal telefon, altså begynder de jo at sidde og swipe på skærmen, ja. Som om, at det aldrig nogensinde har været anderledes. Og det er altså ikke mere end 3-4 år siden, at der var ingen telefoner, der havde det.
Og det der med at give stemmekommandoer, og i det hele taget bruge voice med sine produkter, det er jo noget, som bliver spået, at vi kommer til at se rigtig meget mere af i fremtiden. Og der siger I måske noget, er det første, der rigtig har rykket på det. Men lad os lige komme en lille smule videre, for en anden ting, som vi har set rigtig meget af i 2011, det er smart TVs. De var allerede fyldt rigtig, rigtig meget til Consumer Electronics Show i Las Vegas der i januar. Og nu har de ellers bare alle producenter kørt kampagner med de her smarte TV. Der ligger apps på, og de kan forbindes til nettet. Og har I fået anskaffet jer sådan et derhjemme? Eller?
Ja, nu har vi jo uheldigvis været involveret i det space i lang tid. Jeg sad som produktudviklingschef for MTV i mange år og brugt meget energi på det helt tilbage i slut 90'erne, hvor det også blev spået til, at nu skulle det komme. Og jeg synes, at et af de problemer med mange smart TV's, det er, at de ikke er så smarte. Computerkraften er jo så lille i mange af de her TV, at jeg tror, folk, der er vant til telefoner, iPads og computer, de bliver temmelig underwhelmed, når de prøver dem.
Så jeg vil sige, det er i early days.
Ja, og jeg vil sige, jeg er ikke helt sikker på, at nødvendigvis, at det, som man tror kommer til at ske med smart TV, nødvendigvis kommer til at ske på den måde. Altså, det er ret svært at lave interfaces, det er super nørdet, men det er ret svært at lave interfaces på TV, der er nemme at navigere, fordi du sidder så langt fra, så er opløsningen ret lav, faktisk. Og det vil sige, jeg tror, der kommer til at ske mange nye ting, hvor at meget af den måde at navigere sit fjernsyn kommer til at ske mere på tableten og på telefonen og med voice, end det nødvendigvis bliver de der nye.
Og der er jo også flere af producenterne, der har apps, som man simpelthen kan betjene det her smart TV med, så skærmene spiller sammen.
Ja, det tror jeg mere på. Altså, jeg tror mere, at man skal tænke på det som en stor skærm i stuen, mere end et TV. Og jeg vil sige, jeg tror, altså nu må vi se, nu spår man jo, at Apple kommer med et Apple TV til næste år, og det, de er jo traditionelt gode til at prøve at sætte barnet lidt højt af, hvad TV skulle kunne. Men altså, ellers så synes jeg, at der, hvor smart TV's måske er gode, det er til at få en masse internet-TV ned på de TV, og så måske at kunne tweete ud, at du ser det mere nødvendigvis den her meget interaktive TV-form, som mange går og taler om.
Ja, det var lidt om smart TV, som også har fyldt noget i 2011. Og lige, vi kan lige nå et produkt mere. Der synes jeg næsten, vi skal have fat i, at Nokia her sidst på året også kom ud med deres Lumia 800-telefon. Og den er jo særlig, fordi den er jo den første telefon, som har det her Windows-styresystem. Og det ved jeg, Philip, du er ret glad for, at Nokia er gået ud med.
Jeg synes faktisk, at her må jeg nok sige, det er mere Microsoft, der nok har lavet bedre styresystem til mobiltelefoner, end jeg lige troede, de ville. De har valgt at lege med det her koncept omkring Intelligent Bricks, som er af de her firkanter, som de bruger på deres interface. Og det, de har været, jeg synes faktisk, bannerførende for, hvordan et alternativ til iPhone kan se ud og fungere. Så for mig er Windows super spændende som mobil styresystem. Og det der var spændende med Nokia og Microsoft med de nye modeller, var, at det er sådan mere integreret og begynder, og nu lyder som om, vi snakker meget om Apple i dag, men det er mere integreret, og det fungerede faktisk rigtig fint. Altså det var sådan, det var et godt produkt eller noget sted. Og det er en lovende start for Nokia og Microsoft.
Så de nåede lige at komme med på produkt i 2011 her. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag snakker jeg året, der gik i teknologi med Henrik Werdelin og Philip Petersen. Det var de konkrete produkter. Lad os hoppe videre til større teknologibegivenheder i 2011. Og vi har jo lige snakket Nokia, og en af de ting, som også skete helt i starten af 2011, det var, at Nokias CEO, Stephen Elop, gik ud med en officiel udmelding omkring Nokia, at det stod ret skidt til. Han talte om, at vi står på en brændende platform.
Altså ja, det blev lækket et internt memo om hvordan deres ledere så tilstanden for deres firma, og det notat er i sig selv en rystende oplevelse, at en chef står og siger, at vi skal summe det hele var, at nu skal vi gøre noget, og vi skal gøre noget, som I ikke regner med, vi skal gøre.
Men er det ikke meget godt for Nokia, at det egentlig slap ud, og at folk ser, at de selv erkender, at de havde et problem, fordi det havde de, har de jo.
Og man kan sige, mange omkring mobil hardware havde ligesom spået, at Nokia var en af dem, som nok ville forsvinde over tid. Altså, de har ikke kunnet følge med, og det var også det, Memos faktisk selv beskrev, var, at der var så mange andre konkurrenter, der på den tid, at Nokia kunne lave en PowerPoint-præsentation, så var der en ny model fra deres konkurrenter. Det er et selvfølgelig meget godt billede af, at Nokia bare ikke kunne følge med, og de sidste 3-4 år er virkelig blevet hæklet af. Så jo, det var virkelig et loss i rumpetten, som vi havde brug for.
Ja, konsekvensen af det her memo og hele tilstanden kom jo ret kort tid efter med et samarbejde med Microsoft. Henrik, hvad tror du, det kommer til at betyde for Nokia, at de har indgået det her samarbejde?
Jeg ved det ikke. Jeg synes, man har talt i lang tid om, at Microsoft ville købe Nokia, og de havde en af de store Microsoft-chefer, der kom over og blev stor topchef i Nokia. Sådan noget. Den rygte eller samtale nemlig har været der i hele året. Jeg synes, det er meget svært at spå. Ikke? Altså, man kan sige, det var jo heller ikke så mange år siden, at man troede, at Apple var fuldstændig død og begravet. Og det vil sige, at man har jo meget sådan en momentum-forståelse af de teknologivirksomheder, man arbejder med. Så lige pludselig er MySpace det hotteste, og Facebook er en lille underling, og så lige pludselig så er MySpace væk.
Altså, så brugerne vendt, og så ser det helt anderledes ud.
Så jeg vil sige, jeg synes, at det er sindssygt svært at spå om de der ting, ikke? Men det er klart, at den der momentum, som Apple har fået, og den ikke-momentum, som Nokia har, den er svær lige at vinde. Så jeg synes, det er spændende, altså, om de begynder, de kunne merge med Yahoo, de kunne lave noget med AOL. Der er masser af forskellige sådan, muligheder.
Men det, at de gør noget, det er i hvert fald et meget godt tegn på, at de tager situationen alvorligt. Ja. Det betød så også samtidig, at det her Symbian styresystem, som de selv sad med, og som ja, tusindvis af ingeniører måske sad og arbejdede på, faktisk blev dumpet lige direkte i skraldespanden. Og det kan jo også gøre noget ved en virksomhed sådan rent mentalt. Men til gengæld, måske er der en forfriskning i, at de ligesom ryster posen.
Ja, så har de fået fat i nogle rigtig gode folk til deres user interface. Jeg tror, det der er mange virksomheder, der er kommet lidt bag på dem, det er det her med, at hvor vigtig brugeroplevelsen er. Altså i gamle dage, så var det, hvis ting kunne køre hurtigt, så gjorde det ikke så meget, det så grimt ud. Og i dag så er den der sådan, brugeroplevelse blevet sindssygt vigtig. Og den tror jeg, sådan, der er mange af de gamle virksomheder, som er ved at få øjnene op for, ved at gøre noget ved.
Vi fortsætter videre i nogle teknologi-highlights fra 2011. Der er blandt andet, at Microsoft køber Skype i maj. Og så sker der også det, at der kommer dual-core-processorer i mobiltelefoner. Altså det vil sige, at de i virkeligheden bare bliver rigtig, rigtig stærke og kommer til at blive mere og mere computeragtige og mindre dumme mobiltelefoner. Så det er også en af de ting, der sker. Og så er der Netflix, som er den her videoudlejningstjeneste online, som klarer sig rigtig godt, men så sker der alligevel noget i løbet af 2011, Philip. Det er jo en amerikansk tjeneste, og I har den derovre, men hvad er det, der sker med Netflix?
Ja, men sådan kort fortalt, så startede Netflix med at være en service, hvor man kunne bestille nogle DVD'er, og så blev det sendt hjem til en med posten, og så når man er færdig, så sendte man den tilbage, og så kunne man bestille nogle nye. Og de gik så online her for nogle år siden, så man kunne se det direkte på sin computer, eller via sit connected TV, eller hvad det nu var. Og lige pludselig sidder de på en tredjedel af alt det datatrafik, der er i USA. Så det er en antagelig størrelse, vi har med at gøre. Og i løbet af i år, der besluttede de egentlig at splitte firmaet op i to, så den gamle DVD-forretning var en forretning, og hele deres online-video blev en separat enhed, som så beholdt navnet Netflix.
Og det var der lidt negative reaktioner på?
Ja, det primære var faktisk, at de steg i prisen for, hvad det kostede at være månedlig abonnent. Og det var der et ramaskrig om, og i virkeligheden så måtte de trække dem helt tilbage. De måtte lægge firmaerne sammen igen, og de valgte godt lidt ned i pris, men ikke helt ned på, hvad de var oprindeligt. Så det var en større tur, forbrugerne var igennem, og Netflix tror jeg har lært rigtig meget af det.
Og det, som er lidt sjovt ved det her, det er jo også det, Henrik Wallin, som du sagde lige før, det der med, at vi kan stå med nogen, som står som den helt store vinder, og lige pludselig så er bøtten vendt, og så er der nogle andre, der løber med sejren lige i den periode. Og så lige nu, der er Netflix lidt presset, så det er enormt svært at sige, hvordan ser hele det her marked ud.
Hvis vi snakker om momentum, så havde Netflix alt momentum indtil i sommer, og så vendte det bare på en tallerken. Alt det goodwill, som de har bygget op, og folks oplevelse omkring produktet, som var enormt positivt, forsvandt ligesom, altså, som varm luft. Altså, og så sad Netflix med et kæmpe PR-problem, og nu ligesom prøver at kæmpe sig tilbage til den goodwill, de har fået.
Så inden for online underholdning, filmudlejning i USA, der er Netflix altså blevet lidt presset i 2011. Det, der også skete i 2011, der var, vi har allerede snakket om iPhone 4S, som blev lanceret, men kort tid efter, der døde Steve Jobs. Hvad kommer det til at betyde for Apple fremover, Henrik Wallin?
Jeg tror på kort sigt, tror jeg ikke, det kommer til at betyde så meget. Jeg tror, at Steve Jobs har, og Apples roadmap, altså når man laver hardware, så er det jo noget anderledes noget, end når man laver software. Det gør jo, at ens plan er jo forholdsvis fastlagt et stykke tid i fremtiden. Så jeg tror lige de næste par år, tror jeg ikke nødvendigvis, at det kommer til at have en stor betydning. Men det er klart, det som han kunne, som mange andre virksomheder ikke kan, det er, at han kunne ligesom have en meget konsistent beslutningstagning gennem produktportefølgerne. Og det gjorde nok, at de ikke behøver at sidde og tale så meget i mødelokaler, og han slog en sladder, om det skulle være sort eller gråt. Så jeg tror, at han kunne bevæge sig enormt hurtigt, og så tror jeg, at han var et magisk, men også sådan meget stedet menneske, der gjorde, at folk virkelig løb hurtigt omkring ham. Og jeg tror, det er svært at finde den slags ledere. Så jeg vil sige, sådan, på kort sigt tror jeg ikke, det har en stor betydning, på lidt længere sigt, så tror jeg, at det er et stort problem for Apple.
Jeg kan lige her tilføje, at vores seneste program, det handlede om Steve Jobs og Apple i en religionsvidenskabelig sammenhæng. Så hvis man interesserer sig for Steve Jobs og hans betydning, og dem, der er rigtig store fans af Apple, så er det et program, man kan gå ind og hente som podcast eller lytte til på Radio 24/7's hjemmeside.
Ja, og bogen om ham er jo også mega spændende, ikke? Altså, der kan man jo forstå, altså han græd meget.
Ja, han græd utrolig meget. Steve wept, står der cirka på hver anden side.
Ja.
Ja, men han ville have sin vilje. Det var nok meget det handlede om. Men jeg har også haft fat i et par andre folk udefra for at høre, hvad de mente, at 2011 bød på store ting. Og en af dem, jeg har snakket med, det er journalist Morten Bay, som også sidder i LA. Og han siger, at han mener, der har været kæmpe stort gennembrud for streamet content. Og 2011, det bliver altså også det her år, hvor Spotify blev lanceret i Danmark. Den her musiktjeneste, hvor man får en all you can eat tjeneste, du kan lytte til alt det musik, du overhovedet vil, for et fast beløb om måneden. Så det er jo også en af de helt store ting. Netflix har vi snakket om i USA, som selvfølgelig også er en streaming-tjeneste.
man kan jo nok sige, at generelt var sådan clouden, altså det der med, at ting ligger på nettet og ikke på din computer, var noget, som virkelig brød igennem sidste år.
Ja, cloud er i virkeligheden et fænomen, vi rigtig har begyndt at snakke om i 2011.
Ja, og det vil sige, at de her services bygger jo på, at man har råd til at streame det, altså båndbredde er blevet billigt nok, folks internetforbindelser er blevet hurtige nok, det koster ikke så meget at have ting liggende.
Og de har masser af skærme, der er online.
Det er det, ikke? Så jeg vil sige, at jeg tror Spotify, som Philip nævnte, da vi talte tidligere i dag, den type forretningsmodel har jo været der før, altså helt tilbage fra det, som Napster så udviklede sig til, og Rhapsody og så videre. Men jeg tror, at nogle gange så handler det også om at have en god timing, og jeg vil sige, Spotify kom ind på et tidspunkt lige, da clouden var perfekt, så at sige.
Men fungerer de her forretningsmodeller, hvor man betaler et fast beløb, og så kan bare bruge alt det, man vil, eller... kan der også være noget problematisk i det?
Jeg vil sige, forretningsmodellen med at betale en månedlig ydelse har jo virket enormt godt for kabeloperatørerne og tv i mange år. Altså, det har været en sindssygt god forretning at være UC eller DirecTV i USA, eller hvad det nu hedder, de forskellige lande. Så på den måde tror jeg, at modellen virker godt. I det hele taget er subscription ved at blive noget, som mange folk er begyndt at arbejde igen med i mange forskellige vertikaler. Altså, vi har lige launchet noget, der hedder BarkBox, som er sådan, hvor du betaler noget hver måned, så får du sådan noget sendt til din hund hver måned. Og de her sådan subscription-modeller, tror jeg, virker. Så kan blive et stort spørgsmål, er selvfølgelig, hvordan fordeler du kagen, og er den månedlige subscription
højt? Ja, for der er jo nogen også af kunstnerne og filmstudierne, der brokker sig over, at der simpelthen ikke er penge nok i de her.
Jeg vil sige, især filmstudierne har brokket så meget, og i USA er der en service, der hedder Hulu, som viser en masse tv-programmer på nettet. Så er der Netflix, som laver film. Og de har enormt svært ved at finde nogle modeller sammen med tv-studierne og filmstudierne, hvor de føler, at de tjener nok penge på det. Og det vil sige sådan noget, som selv Hulu, som havde enormt god momentum, nu har det svært, fordi at de har simpelthen svært ved at tjene lige så mange penge, som for eksempel kabelromatørerne har. Men jeg tror lige for musik, så... Altså, jeg ved det ikke. Nogle af de her ting, det må man jo vente og se, hvordan det spiller sig selv ud, men det virker da som om, at Spotify klarer sig rigtig godt, og i nogle lande, for eksempel Sverige, kan jeg forstå, at de har skabt en rigtig god forretning og tjener penge til musikbranchen.
Og det der med at tjene penge, det er også noget, en kommentar, jeg har fået fra redaktionel udviklingschef på Berlingske Medier, Pernille Tranberg, fordi da jeg spurgte hende til det her, så sagde hun, at en af de store ting, der skete i 2011, det var også, at mikrobetaling på de digitale platforme, det blev en succes og fik et gennembrud. Og hendes eksempel er altså New York Times, som lancerer den her betaling for journalistisk indhold i mikroformat. Er det noget, I tror på, den her form for mikrobetaling?
Jeg vil sige, jeg tror på mikrobetaling nogle steder. Nu tror jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil kalde det, der sker i New York Times, som at nu er den bevist, at det virker. Man har prøvet micropayments i lang tid på mange forskellige platformer. Det virker som om, det virker godt på mobiltelefonen, altså de her in-app purchases. Jeg tror, at...
Og in-app purchases, det er jo, hvis man har en app, som man måske starter med at være gratis, og så vil man bruge den lidt mere, så er det lige pludselig, at bordet fanger, og man skal betale en lille smule penge for det.
Ja, det er man kalder eller freemium-modellen, hvor man får noget gratis. Og det vil sige, jeg tror, at mikrobetalinger virker godt, hvis du kan gøre friktionen så lav, at folk nærmest ikke lægger mærke til, at de betaler noget. Hvis prisen kan være i relation til, hvor meget effort du skal lave, altså hvis det er det rigtige prisniveau, så tror jeg, det er fint. Ikke? Altså, det tror jeg måske sådan noget som Facebook, når de begynder at komme med mikrobetalinger, kan måske være med til at gøre. For jeg tror ikke nødvendigvis, folk har noget imod at betale et eller andet for noget indhold, som de synes er noget værd. Men de skal vide, det er noget værd, og det skal ikke være sådan, at de skal trække et kreditkort frem og tage sted ind for at betale en krone.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Philip Petersen og Henrik Werdelin fra Prehype og fra New York. Skål.
Skål.
Igen i champagne, fordi det er jo et nytårsprogram, det her.
Absolut.
Ikke virkelig klinket der, men en ordentlig sluk blev det til. Jeg skøjter lidt hurtigt hen over nogle af de her 2011-året, der gik nyheder, så vi kan nå at få det hele med. Android vinder ind på iOS. Android har 46% af smartphone-markedet i USA, og Apple og iPhone sidder med 28%, så har vi BlackBerry, som i USA er jo en stor telefon. Det er den ikke rigtig i Danmark, men den er i hvert fald også nedadgående i USA. Men en af tendenserne er altså, at Android faktisk begynder at fylde mere og mere. Så har vi det, som hedder Solomo, som også er sådan en trend, vi har hørt om rigtig meget i 2011, og det er en sammenlægning af social, local and mobile. Det er de her tjenester, typisk apps, som ved, hvor du er, som involverer dine venner, og som altså er mobile, og man kan bære rundt på dem. Er det en trend, som I har oplevet snak om i New York?
Altså generelt er der bare en tendens til at lægge tingene sammen på den der måde, og jeg ved ikke, om 2011 var året for det, men jo, altså det, når vi snakker om nye produkter, så er det ofte sådan, men hvad er der derude, og hvordan kan vi skabe noget værdi her for den forretning, vi skal til at lave? Og det sjove med Solomo er ikke, at det er en specielt god forretning endnu, men det er en måde at tænke brugeroplevelser, hvordan skaber jeg noget omkring mine kunder og brugere.
Og man laver jo nærmest ikke et produkt mere, i hvert fald ikke til mobilen, som ikke ved, hvor du er, eller som ikke involverer dine venner. Det er nærmest et must efterhånden.
Så det er mere det en del af det værktøjssæt, man har, som også som produktudvikler, ikke?
Jeg synes generelt som produktudvikler, at en af de ting, som i hvert fald de folk, som jeg respekterer meget, er begyndt at tale om, det er ikke at tale så meget om de her buzzwords og blive virkelig sådan forankret i, hvad man føler er en brugers problem, og hvordan man løser det nemt. Og man kan sige, at nogle gange så er det jo smart at sige til sin chef, at man har lavet en Solomo-app, men det er jo lige meget, hvis brugeren ikke rigtig, altså det ikke løser et problem for dem. Og der tror jeg, der...
Så det er bare et lidt poppet udtryk, måske?
Jeg ved ikke, om jo, det synes jeg egentlig lidt, det er. Altså, jeg tror, at vi er jo mange, som prøver at udtale os klogt om hvad der sker i industrien, og på den måde, så er sådan et udtryk jo nemt at tale om. Men jeg ved ikke nødvendigvis, om det ikke bare er en naturlig udvikling på linje med alle mulige andre ting, der sker.
Videre på listen. Vi går igennem her 2011. Hvad skete der inden for teknologi? Vi har allerede snakket om, at cloud computing er noget, der rigtig har vundet ind skyen, når vi har fået et gennembrud, det her med, at ting ligger et andet sted end på vores egen computer, og vi kan tilgå dem derude. Så er der flash, som er ved at dø. Det var jo egentlig noget, som Steve Jobs også spåede, da han ikke engang gad at have flash ind på Apple-produkterne. Men det er faktisk i praksis også ved at ske, at flash er ved at komme ud. Og erstatning af flash, og nu bliver det lidt nørdet, men der er der jo mange, der taler om HTML5, som er den her kodeform. Kan du sådan med menneskeord, Henrik Wertelin, forklare, hvad det egentlig er, der sker der?
Nej.
For det kan man ikke.
Altså det, der sker grundlæggende, det er, at der er to forskellige folk, der prøver at lave den samme ting. Og det er prøver at lave hjemmesider, der kan bevæge sig, og som kan have video og lyd i bund og grund i sig. Og der var Flash, det er et firma, der hedder Adobe, der laver en teknologi, der gør det. Og det har de siddet på i mange år i og for sig. Og det var, fordi de var ret gode til der online video, kom frem, så var de gode til at lave værktøjer, der gjorde det nemt. HTML5 er en åben standard, som der er mange, der presser på, fordi de føler, at det er så vigtigt, at de ikke vil betale en licens til Adobe, hver gang, at de putter en video eller noget animation på deres hjemmeside. Der er masser af andre grunde til det, men det er grundlæggende de to, sådan ligesom open source-verden mod sådan et proprietært system. Og der, altså, der kan HTML5 meget af de ting, som man som Flash kan, eller i hvert fald det, man bruger meget.
Men og det, altså lave lækre, videoagtige, grafiske billeder.
Undergrund.
Og i praksis er det vel også noget med, at det, som vi nu ser meget i apps, som knytter sig til specifikke styresystemer, kan komme ud i browseren, så vi simpelthen ikke behøver at gå gennem for eksempel Apples App Store, men vi simpelthen kan gå gennem browseren og få nogle af de oplevelser, der ligner de her apps.
Ja. Altså en måde, nu plukker jeg et firma, som jeg har arbejdet med, der er et dansk firma, der hedder Issue, som har millionervis af blade. De har lige lanceret en HTML-version af alle de her blade, hvor man simpelthen kan sidde og flippe gennem bladene fuldstændig som om, at det var en Flash-app, men det er lavet i HTML5.
Og jeg vil gerne minde lytteren om, at du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og Henrik Wertelin og Philip Petersen er i studiet nu til en nytårssnak om, hvad der skete i det forgangne år. Vi skal til at rykke lidt over til sociale medier. En af de rigtig store ting, der skete, både politisk, men også faktisk inden for sociale medier, det var det arabiske forår. Og hvorfor var det, Philip Petersen, at sociale medier kom til at fylde så meget i forbindelse med det her?
Jamen, det blev ligesom et sted, hvor folk koordinerede de forskellige tiltag, der blev lavet i de forskellige lande, og også der, hvor de kommunikerede ud til resten af verden om, hvad der faktisk foregik, fordi der var at medierne ikke nødvendigvis dækkede alle aspekter af det, der foregik. Så det blev ligesom en kanal for at udtrykke sig, og jeg tror primært, at det var en kanal for folk at koordinere de forskellige ting, som foregik i de forskellige lande.
Så teknologien får simpelthen sådan et revolutionært sigte i den her sammenhæng, og en aktør i sammenhæng.
Som man siger, altså, der er altid en vej, og de her mennesker fandt ud af at bruge sociale netværk som en kommunikationskanal mellem dem, og det var jo godt set. Det var måske ikke lige det, som Facebook havde regnet med, at det skulle bruges til, men det var det, der blev brugt.
Og det skete faktisk også i London, måske lidt mere negativ forstand i forbindelse med de riots, der var derovre. Der var der også en hel masse aktivitet på Twitter, og BlackBerry, så vidt jeg husker, havde en chat service, hvor de faktisk kunne gå ind og identificere, hvem det var, der havde været de her hærværkmagere.
Og det kan måske også være en af nyhederne i 2011, var, at de forskellige teknologifirmaer, BlackBerry bruger en teknologi, som er sikker omkring deres chats, og hvis jeg sendte dig en besked på vores BlackBerry-device, så skulle det være sikkert, men hvor BlackBerry og Twitter gik ind, faktisk og hjalp det offentlige i London med at simpelthen finde de her personer, der havde været koordinator for de her ting. Og det var faktisk lidt nyt, at virksomheder på den måde gik ind og hjalp.
Det var også meget sjovt, hvordan sociale medier blev brugt imod dem. Jeg kan huske, at i London, der var der mange af de her folk, der havde smadret af mulige ting, deres billeder blev lagt op på nettet, og så var der andre brugere, der hjalp med at identificere dem.
Så det er altså også både i positiv og negativ forstand, måde sociale medier har spillet ind i 2011. Så er det også i 2011, at vi har fået Googles Facebook pendant, kunne man sige, Google Plus. og det har faktisk vokset temmelig meget, men det er ikke så meget, man hører om Google Plus nu. Altså, Henrik Werlin, du og jeg havde forleden en konference, hvor vi brugte Google Plus Hangout med video. Og det er jo den her tjeneste, hvor man kan sidde og være flere personer i rummet via video. Har I en fornemmelse af, at det rykker for Google Plus?
Jeg synes, den er svær at kalde nu. Jeg tror, det er tidligt at vide, hvordan det kommer til at gå. Altså, jeg tror, hvis man sammenligner det direkte med Facebook, så rykker den jo ikke. Altså man kan sige, folk har ikke strømmet til på samme måde, som de gjorde på Facebook. Men spørgsmålet er, om Google Plus nødvendigvis skal være det samme som Facebook. Og jeg tror, virksomheder som os selv, som kører for eksempel på Google Apps, kommer nok til at bruge Google Plus mere som et socialt medie i virksomheden, end vi vil bruge for eksempel Facebook. Så jeg tror, den er for tidlig at kalde.
Google Plus, det var i hvert fald noget, vi fik i 2011. Twitter har haft et kæmpe vækstår, det største nogensinde. 100 millioner aktive brugere. Der er 55.000 danskere efterhånden på Twitter. Vi har ikke taget det til os endnu på samme måde, som det er for eksempel i USA og også i England og i andre dele af Europa. Men det har alligevel oplevet en 100% vækststigning i Danmark på et år. Så må ikke der er noget på vej der også. Og så en af de andre ting inden for sociale medier, det er for nylig faktisk, der har vi fået Facebook Timeline. I har haft den i USA noget tid, men den er lige kommet til Danmark. Og Pernille Strandberg fra Berlingske Medier, som jeg også har spurgt til, hvad hun synes, at der skete i 2011. Ja, hun snakker om den her timeline, og så siger hun, at Facebook træder lidt i spinaten her, fordi at de er ved at slå den her sharing-tendens ihjel. Fordi de simpelthen, den her timeline gør, at man simpelthen bare deler alt for meget. Man overdeler, og man ikke isolerer, hvem man vil dele hvad til på samme måde mere. Vil ikke Pernille ret i det? Altså betyder timeline, at man simpelthen overdeler, at man ikke målretter sin deling?
Jeg er sådan set enig og uenig. Jeg mener, hun har ret i, at der er en overdeling, der finder sted på Facebook, men især i den der real-time feed, der er oppe i højre side, mere end nødvendigvis den nye timeline. Jeg tror, at timeline var jo din gamle sådan profilside, som forholdsvis få folk gik ind og kiggede på. Og derfor så prøvede Facebook at lave den mere om til sådan et sted, hvor du ligesom kunne, det kunne være din nærmest din dagbog, hvor du kunne gå tilbage og se, ligesom, hvad der var sket.
Ja, for timeline er jo virkelig ens livsline på Facebook, hvor man kan følge med i alt, hvad man egentlig har foretaget sig, og billederne kommer op i sådan lidt større og lækre.
Ja, og hvis mere sådan ment for, at man kan få sådan et indblik i en menneskes personlighed, og man selv kan gå tilbage sådan og kigge på det. Så ja, jeg synes i og for sig, at hun er ret, men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med, hvorfor hun er ret. Men det der med sådan at dele for meget, altså den der med at få Facebook-fatig, altså at man simpelthen er træt af at se på sine venners børn eller billeder af deres børn og høre om deres nye forretning, og de gerne vil have en, man bruger. Altså, den tror jeg er rigtig, og den tror jeg, man kommer til at se mere af. Og, Og der bliver det jo Facebooks opgave at finde ud af, hvordan kreerer man et feed, som er relevant og interessant for folk, men også giver mulighed for at dele det, de gerne vil.
For vi må også huske, at det for Facebook er relevant, alt det her, vi deler, fordi det er jo faktisk det, de tjener penge på, det er at vide en hel masse om os, så de kan målrette reklamer, og som han tjener penge på. Så det er jo også en del af den strategi, som Facebook tager. En anden ting, som har kørt siden her i sommer, det er den tendens, der hedder, eller den begivenhed, eller trend, som hedder Occupy Wall Street, og en reaktion på det økonomiske klima, og der har været sociale medier involveret i det også. Philip Petersen, det startede jo i New York, det her Occupy Wall Street. Kan du ganske kort lige forklare, hvad det er, og hvorfor sociale medier spiller en rolle her?
Jamen, altså, Occupy er jo spændende på mange forskellige måder. Altså, det er den første gang, vi ser sådan en reaktion på den måde, og aktivismen ligesom kom frem i fuld sådan løs i USA. Og den udmærker sig ved ikke at have en decideret målsætning. Og det var det spøjs, når man lige...
Men hvad er det, man demonstrerer imod her?
Jamen, det er i virkeligheden en måde at sige, kom og vær med, og lad os finde ud af, hvordan vi præcist går imod alle de ting, der vi synes, der er galt i samfundet. Og
som især har været også inden for den økonomiske krise.
Det er meget finansielt fokuseret lige nu, men det, der sker ved de steder, man nu mødes, er, at der foregår en meget sådan social udveksling af idéer, og det har de så en teknik, det er sådan, nærmest nogle borgermøder, hvor man ligesom beslutter, hvad er det, vi som organisation gerne vil stå for. Og det læner sig meget op af sociale medier og den brug, der er af det. Så jeg tror, vi kommer til at se, og det har der været eksempler på allerede i New York og de andre steder, hvor der var store sådan, forsamlinger, at der er opstået nogle meget, sådan, meget lokale, hyperlokale sociale netværk, hvor det, som man gjorde i den fysiske verden, er blevet overført til nettet. Men det her med, at man fremsiger idéer, som folk så kan være med til at stemme for eller imod, ligesom at sige, det er det, vi skal stå for som organisation, eller det, som vi skal stå for at være aktivister imod i virkeligheden.
Så sociale medier kan vi jo også næsten konkludere efter den her snak i dag. De spiller altså simpelthen en rolle, hver gang der er revolution, aktivitet, demonstration, hvor mennesker samles og har en holdning og en mening med.
Ja, man kan sige, nettet har jo altid, eller den tid, det har eksisteret, har været det sted for mange mennesker, men sociale medier gør det lettere, end det har måske været før, at skabe de her miljøer for de her folk.
Inden vi skal til at slutte af her for i dag, så synes jeg også, det kunne være lidt sjovt bare at kigge en lille smule fremad og se, hvad kan vi forvente os i 2012? Nu har vi snakket produkter, vi har snakket begivenheder inden for teknologibranchen i 2011. Men hvad tror I bliver stort i 2012, Henrik Wertelin og Philip Petersen?
Hvis jeg skulle spå på et par ting, så tror jeg, at det her med, at jeg nævnte også tidligere, men det her med, at computeren, at man begynder at kunne få adgang til internettet i masse steder, hvor man ikke før havde adgang til det. Så at du begynder at se internettet i ting. Det tror jeg er en stor ting. Jeg tror, at det andet er, at du begynder at se, at alle bare på. Nu er måske lidt farvet af, at jeg har været med til at hjælpe min mor med at skrive den her bog, Mor på nettet.
Og hende har vi jo i øvrigt også haft i studiet.
så men jeg tror, sådan det der med, at du ser helt nye segmenter, der kommer ind og overtager ligesom sådan dele af nettet, som man måske ikke nødvendigvis havde regnet med. Det tror jeg også bliver en ting. Og så tror jeg bare, at nettet bliver en trend. Altså, jeg tror ikke, der er mange nu, som kan sidde tilbage og sige, at det der net der, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg tror på. Altså, jeg giver det 6-8 måneder. Altså, det er nu
det
er blevet sådan en integreret del af verden, og det tror jeg, sådan, det kommer bare til at være helt etableret i 2012.
Philip Petersen, kommer vi til at se en iPhone 5 og en ny iPad i 2012?
Det tyder det på, faktisk. Ja, til begge dele. Og for mig som produktnørd, så håber jeg meget på noget, der hedder NFC næste år.
Fortæl lige kort, hvad
Near Field Communication, som virkeligheden er nogle små radio-tips, som sidder i en mobiltelefon for eksempel. Og når du så skal betale for noget, så går du hen til den normalt, hvad vi kalder en dankortterminal, og så rører du bare ved den med din telefon, som har den her radiosender i. Og det er så den måde, du betaler fremover i virkeligheden. Så den her.
Og generelt er det jo noget, man bare kan for eksempel tage sin mobiltelefon, røre ved en højtaler, og så er de connected. Og hvor man for eksempel i gamle dage kunne bruge Bluetooth.
Ja, lige præcis. Så alt hvor det fysiske rum møder din virtuelle verden, bliver lettere på en eller anden måde at omsætte. Og det synes jeg som produktudvikler er sindssygt spændende.
Henrik Wertelin og Philip Petersen, det har været en gigantisk fornøjelse at have jer med i programmet her i dag, året der gik, udgaven af Elektronista. Og nu hvor lytterne virkelig har hørt noget om jeres mening, og hørt jer fortælle om året der gik, så kunne det jo godt være, at de gerne ville følge jer lidt i fremtiden. Hvor kan man følge jer?
Jamen, for vores virksomhed er på prehype.com, og jeg er at finde på Twitter at Wertelin hedder det for dansk.
Wertelin.
Og min hjemmeside er hallohenrik.com.
Hvad med dig, Philip?
Ja, så vi også i Prehype har en Twitter-account, som er @prehype. Og min egen person, det er @pipipsi. P-I-P-P-I-P-S-I.
Det kan godt være ret forvirrende,
ja, det
på
være
Twitter, faktisk.
Ja.
Bruger I Twitter meget?
Ja, det gør jeg mere og mere.
Til hvad?
Jeg bruger det til at tjekke mine daglige nyheder, og så bruger jeg det til at få sådan lidt en fornemmelse for, hvordan de forskellige produkter, vi har lavet, hvordan folk tager imod dem. Så det er sådan, det er en meget god måde lige sådan at få en tage pulsen på, om folk bruger din service, og hvad folk synes om det. Så bruger jeg det, som sagt, til at følge folk, som jeg synes har noget fornuftigt at sige.
For det er jo virkelig et godt medie at bruge til at få både indblik i, hvad sker der, følge folk, følge virksomheder, og få gode links til historier, som gør, at man kan holde sig opdateret. Men hvorfor tror I ikke, det har slået så meget igennem i Danmark nu?
Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det har ikke været der så... Jo, det har været der lang tid, men det har ikke været sådan, så højt i så lang tid. Det virker også, som det kommer. Det virker som om, at teknologi i Danmark, det tager lige et år til halvanden, inden det forplanter sig. Så Monika 2012 også kommer til at være et år, hvor Twitter kommer til at gøre en større indflytning ind i Danmark.
Ja, jeg har også hørt, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har også hørt, i Norge og Sverige har det ikke haft sådan så stor en indmarch endnu. Og jeg ved ikke, om det er, der er en, der har teoretiseret her forleden, at de lande, der har meget højere sms-forbrug end andre lande, har svært ved at integrere med Twitter. Men det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det er meget spændende.
Men jeg kan dog sige, nu du nævner Norge, at Jens Stoltenberg, deres statsminister, han er på Twitter og har rigtig, rigtig mange followers. Og han forleden, der var der omtale af et af hans tweets i alle medier, fordi der var simpelthen en, der havde skrevet, jeg sidder og lytter til Jens Stoltenbergs tale i fjernsynet, og min lille datter er faldet i søvn på skødet af mig. Og så svarer statsministeren simpelthen på det her tweet og siger, hvor er det dejligt at høre, at man dog har udrettet noget godt i dag. Altså hjulpet en lille pige med at falde i søvn.
Jeg synes også, jeg kan huske, at vi var, jeg mener også, du var der, vi var til sådan en eller anden konference her i Danmark her til i sommer, lige omkring valget. Hvor der også var sådan en rimelig hæftig debat, for nogle af politikerne valgte ikke at komme, fordi at der var valg. Og der var det egentlig meget sjovt at se, sådan, hvor aktive de danske politikere i og sig var i at svare de forskellige folk, som brokkede sig lidt over, at de valgte at gå til vælgermøde i stedet for den her konference. Så jeg tror, det kommer. Altså, nogle gange tager ting lidt længere tid, end man regner med.
Men det der var lidt sjovt også ved Jens Stoltenberg, altså den norske statsminister, det var, at på et tidspunkt, så havde han haft møde med Helle Thorning, og så havde han så lagt et billede op af, at de står ved siden af hinanden, der hvor de holder møde. Men han kan jo så ikke adde hende, som det hedder, når man ligesom henviser til, her er min kollega Helle Thorning, fordi Helle Thorning er altså ikke på Twitter. Og på den måde gik hun jo så glip af de her 100.000 followers, som Stoltenberg han har. Så ja, det er jo lidt til eftertanke til danske politikere og måske også journalister. Mens vi lukker døren til 2011, træder vi direkte ind i et 2012, som allerede tegner til at blive endnu mere spændende og endnu mere digital end det, vi kommer fra. Hvis du derude er bare en lille smule glad for din smartphone, og af og til griner en viral film på Facebook, så er du selvfølgelig i målgruppen til det her radioprogram. Du har lyttet til nytårsudgaven af det digitale kulturprogram Elektronista. Vi fortsætter naturligvis i 2012 med at sætte fokus på den digitale livsstil og den teknologi, som er blevet en del af vores allesammens hverdag. Du kan lytte med, når vi sender her på kanalen, eller du kan finde link til programmet på vores Facebook-side Radio 24/7 Elektronista eller på Radio 24/7's egen hjemmeside. Du kan selvfølgelig også hente podcasten, og det synes jeg da, du skal gøre. Tak til Henrik Wertelin, og tak til Philip Petersen fra Prehype, fordi I var med til at lave året, der gik program 2011 i dag. Og således vil jeg gerne takke af for 2011, og glæde mig til at lave rigtig meget mere Elektronista i 2012. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her blev produceret af Mikrofon, og vi slutter af med en af de store virale hits, highlights fra 2011, nemlig Rebecca Black's Friday. Rigtig godt nytår.